ต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านสักหน่อยหนึ่งท่านเขียนถามไว้นะก็จะได้ถือโอกาสบรรยายธรรมะในตามคำถามของท่านนั่นแหละเพราะว่าเห็นท่านเขียนไว้อยู่มี 2-3 ประเด็นที่ควรพูดถึงนะครับท่านนี้เขียนถามมากราบเรียนท่านอาจารย์ดังนี้นั่งสมาธิเห็นสภาวะว่างไม่สิ้นสุดนั่งอยู่เช่นนี้ประมาณ20นาทีเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ณความว่างตรงนี้จึงอธิษฐานจิตขอให้เห็นไตรลักษณ์ปรากฏทันทีเห็นการเกิดดับของจิตเป็นลักษณะดวงกลมใสบริเวณหน้าผากมารับความคิดแล้วเคลื่อนออกไปเกิดตัวใหม่ขึ้นอีกเช่นนี้เกิดดับไม่สิ้นสุดขอเรียนถามว่าสภาวะเช่นนี้คืออะไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอันนี้คือนิมิตนะครับนิมิตที่เกิดจากสัญญาไม่ใช่จิตนะจิตคือตัวที่รู้เรื่องที่เอามาเขียนนะเนี่ยที่มาเอามาเขียนนะเนี่ยนี่คือจิตตัวที่รู้เรื่องทุกเรื่องแล้วเอามาเขียนได้เนี่ยคือจิตนะจิตมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วนะจึงอธิษฐานจิตขอให้เห็นไตรลักษณ์ตัวที่รู้เรื่องว่าอธิษฐานนั่นน่ะตัวรู้เรื่องรู้เรื่องว่ามีการอธิษฐานรู้เรื่องว่ามีการขอนั่นน่ะนั่นคือจิตนะคนรู้ว่ามีความว่างนั่นคือจิตคนรู้ว่าขอนั่นคือจิตความว่างนั้นไม่ใช่จิตจิตเป็นตัวรู้และตัวขออธิษฐานอะไรทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตตัวรู้นั่นเองเป็นจิตนะทีนี้ก็พอขอเสร็จเรียบร้อยก็เห็นการเกิดดับซึ่งมีลักษณะดวงกลมใสดวงกลมใสก็ไม่ใช่จิตจิตก็คือตัวเห็นตัวรู้นั่นเองนะอย่างนี้แล้วก็เคลื่อนออกไปเกิดดับใหม่ไม่สิ้นสุดอะไรพวกนี้ตัวที่เป็นประธานในการรับรู้เรื่องพวกนั้นที่เอามาเล่าได้เนี่ยคือจิตนะฉะนั้นต้องหัดสังเกตจิตที่เกิดที่ดับนี้เราจะดูตามอารมณ์ก็ได้เมื่ออารมณ์เปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนนะคือบางทีการดูจิตเกิดดับนั่นมันอาจจะเร็วเกินไปหรือว่าอาจจะมองไม่ทันหรือสังเกตไม่ทันก็สังเกตที่อารมณ์ก็ได้ถ้าอารมณ์เปลี่ยนแสดงว่าจิตเปลี่ยนเช่นเดินเท้าซ้ายเดินเท้าขวาถ้ารู้เท้าซ้ายก็เป็นจิตที่รู้รู้เท้าขวาก็เป็นจิตที่รู้แต่คนละจิตกันรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าก็จิตหนึ่งรู้ลมหายใจออกก็อีกจิตหนึ่งรู้เท้าซ้ายก็จิตหนึ่งรู้เท้าขวาก็อีกจิตหนึ่งมองเห็นก็จิตหนึ่งได้ยินก็อีกจิตหนึ่งคิดเรื่องนี้ก็อีกจิตหนึ่งคิดเรื่องอื่นก็อีกจิตหนึ่งนะอย่างนี้ก็สังเกตแบบนี้ก็ได้นะสังเกตเนื่องจากจิตมันเกิดดับไวก็ใช้วิธีสังเกตจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแล้วก็ย้อนกลับมาหาจิตเอาก็ได้อย่างที่ท่านสังเกตนี่แต่ว่าแทนที่จะสังเกตจิตท่านไปสังเกตอารมณ์นะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าให้มีสติสัมปชัญญะดีๆแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตให้รู้จักว่าเออมีตัวรู้อยู่คือจิตนั่นเองมันเปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้มันรู้อันนี้มันรู้กลมๆตอนนี้มันรู้อีกอันนึงเมื่อสิ่งต่างๆที่ถูกรู้มันเปลี่ยนก็แสดงว่าตัวรู้มันก็เปลี่ยนไปด้วยนั่นเองให้มันสังเกตอย่างนี้นะฉะนั้นอย่างเรามองเห็นนี่ก็จิตอันนึงหันหน้าไปอีกทางนึงก็เห็นอีกอย่างนึงอารมณ์เปลี่ยนแล้วแสดงว่าจิตก็เปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้นะทำตรงนี้นะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้พอรู้จักจิตเดี๋ยวจะไปว่าอันนั้นเป็นจิตอันนี้เป็นจิตอย่างนี้นะคือกำหนดผิดตัวอยู่นะแต่ไม่เป็นไรถึงจะผิดตัวก็ให้สรุปได้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงก็พอใช้ได้นะอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้ากำหนดถูกมันก็จะดีหน่อยจะเห็นชัดบางคนก็จิตเป็นดวงเป็นกลมเป็นอะไรต่อมีอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับจิตนะไอ้ดวงกลมแสงสว่างพวกนี้เป็นนิมิตนะครับเป็นนิมิตเป็นโอภาสอะไรต่างๆนะไม่เกี่ยวกับจิตจิตเป็นตัวรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีแสงนะบางคนโอ้จิตมันสว่างมากแสงแล้วก็บอกไอ้คนที่รู้ว่ามันมีแสงนั่นแหละคือจิตไอ้ตัวแสงนั้นไม่ใช่จิตหรอกไอ้แสงนั้นเป็นรูปเป็นโอภาสเฉยๆอย่างนี้บางคนทำไปทำมาจนจิตออกแสงซะแล้วก็บอกจิตขาวจิตมัวไปหมดเลยก็บอก นะจิตมันเป็นตัวรู้มัวรู้ขาวนั่นแหละนะบางคนทำจนจิตอ้วนจิตผอมไปเลยอย่างนี้ก็มีมันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่รู้อ้วนรู้ผอมนั่นเป็นจิตรู้อ้วนก็จิตหนึ่งรู้ผอมก็จิตหนึ่งอย่างนี้นะนี่ให้มันชัดอย่างนี้ฉะนั้นจิตมันเป็นประธานของทุกเรื่องอยู่แล้วแหละไม่ว่าอะไรจิตมันก็เป็นตัวรับรู้สงบก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นตัวรับรู้ไม่สงบฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จิตรับรู้เห็นนิมิตโน่นนิมิตนี่เห็นเทวดาก็จิตนั่นเองเป็นคนรับรู้เนี่ยอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเห็นสว่างเห็นมืดเห็นมัวอะไรต่อมีอะไรนะก็จิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รู้นะให้มันสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าค่อยๆสังเกตหัดทำความรู้สึกจิตเนี่ยต้องใช้วิธีรู้สึกเอาจะไปเห็นอย่างอื่นมันไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตนั่นน่ะมันเป็นตัวที่เป็นปัจจุบันที่สุดคือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้งานมันอยู่มันเป็นตัวหลักดูตัวหลักนะต้องใช้วิธีใช้ความรู้สึกเอาและสังเกตเอาสังเกตเออนี่นะอันนั้นจะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องมีจิตนั่นน่ะพอไปเห็นอีกอันหนึ่งก็จิตอีกอันหนึ่งแล้วนะจิตเดี๋ยวมันคิดโน่นเดี๋ยวมันคิดนี่ทำไมจึงรู้ว่าคิดนั่นคิดนี่ก็เพราะมีจิตนั่นเองที่รู้แจ้งอารมณ์รู้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้เรื่องที่คิดเปลี่ยนก็แสดงว่าจิตมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้นะฉะนั้นเห็นการเกิดดับของจิตไม่มีลักษณะเป็นดวงกลมใสบริเวณหน้าผากอะไรพวกนี้อันนั้นไม่ใช่จิตนะจิตเป็นตัวรู้อันนี้อีกต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรขอให้มันดับก็ใช้ได้ไม่ใช่สว่างจนถึงตอนนี้นะบางคนดวงกลมใสอยู่บนหน้าผากสว่างจนตลอดวันตลอดคืนอย่างนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวสักหน่อยหายไปยังพอได้อะไรก็ได้ที่มันอยู่ไม่นานก็พอได้อยู่เพราะที่เราต้องการจริงๆคือความรู้ว่าไม่มีอะไรมันอยู่นานที่ต้องการจริงๆนี่นะทำให้มันเห็นว่ามันไม่อยู่นานนั่นแหละไม่ใช่ทำให้มันเกิดแล้วให้มันอยู่นานทำให้มันเห็นให้มันเกิดเพื่อรู้ว่าสิ่งที่เกิดมันต้องดับไปอันนี้เป็นธรรมดาอันไหนเกิดได้อันนั้นก็ดับอันที่ไม่เกิดไม่ดับนั้นคือนิพพานเป็นอีกอันนึงอันที่ไม่ดับอันนั้นต้องไม่เกิดส่วนอันที่เราทำให้มันเกิดมันดับทุกอันแหละเป็นเรื่องธรรมดาของมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสังขารคือถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รู้ต้องทำขึ้นมาทำเพื่อให้มันรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนต้องทำให้มันดีแล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงของดีจะได้ไม่ยึดดีมันจะได้ไม่กลับไปชั่วถ้าไม่ทำดีขึ้นมามันก็จะดีดีแล้วมันก็จะกลับไปชั่วแต่ถ้าเราทำดีขึ้นมาแล้วก็เหนือดีมันก็จะไม่กลับไปชั่วอีกเพราะว่ามันเหนือขึ้นไปแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราทั้งหลายที่ต้องทำดีขึ้นมาทำดีขึ้นมาเพื่อไม่ยึดดีพอไม่ยึดดีมันก็จะไม่ตกมาชั่วถ้าไม่ทำดีขึ้นมามันก็จะรักดีเพราะมันชั่วอยู่มันก็เลยรักดีพอรักดีมันก็จะกลับไปชั่วได้พวกท่านเป็นพวกรักดีหรือเปล่าครับเนี่ยพวกไม่มีดีจะรักดีพวกนี้เดี๋ยวจะกลับไปชั่วฉะนั้นต้องทำให้มันดีจนไม่รักดีแล้วเพราะมันดีเป็นธรรมชาติไปแล้วมันก็จะเนื้อดีขึ้นไปพอเนื้อดีมันก็จะไม่กลับมาชั่วอีกต่อไปนี่อย่างนี้มันเป็นกระบวนการของมันอยู่ตามหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ประเด็นที่หนึ่งคือไม่ทำบาปทั้งปวงอันนี้คือละความชั่วมาแล้วก็มาทำกุศลให้ถึงพร้อมทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมให้มันเต็มที่ทำดีจนไม่รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าจนมันถึงพร้อมดีจนรู้สึกว่าดีนั้นเป็นธรรมชาตินะถ้าเรายังไม่ดีเป็นธรรมชาติยังชั่วอยู่มากมันจะรักดีมันจะอยากดีแต่ถ้าดีจนเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะเห็นเป็นเรื่องพื้นๆธรรมดานะเป็นเรื่องปกติคนอื่นอาจจะมองว่าเราดีแต่เราก็รู้สึกเหมือนคนธรรมดานี่เองแค่เป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ด่าผู้อื่นอะไรผู้อื่นมันก็เป็นธรรมดาของเราคนบางคนอาจจะเห็นว่าแม้ทำไมเธอดีเหลือเกินไม่ด่าชาวบ้านเราก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกแค่ไม่ด่าชาวบ้านเท่านั้นเองแค่ไม่ชั่วท่านเนี่ยก็แต่สายตาคนอื่นจะมองเป็นอย่างหนึ่งแต่คนที่มีกุศลถึงพร้อมจะมองเป็นอีกอย่างหนึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาอันนี้ก็จะสามารถอาศัยดีอันเนี้ยเพื่อที่จะชำระจิตให้ผ่องใสได้นะถ้าไม่มีดีพวกนี้มันไม่อาจที่จะทำให้คุณภาพของจิตมันเพิ่มพูนได้ นะฉะนั้นดีทั้งหลายจึงทำเอาไว้เราต้องทำเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละทานศีลแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีระเบียบมีวินัยความอะไรต่อมีอะไรต้องทำเยอะๆยิ่งทำเยอะก็ยิ่งดีทำให้มันเยอะยิ่งดีเพื่อจะได้เป็นที่อาศัยยิ่งใครมีดีมากก็มีโอกาสเป็นไปได้มากนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าดีเนี่ยมันยังไม่ดีที่สุดเพราะว่าที่จะดีที่สุดก็คือมันเหนือขึ้นไปทำจิตให้ผ่องใสด้วยปัญญาฉะนั้นพวกเราปฏิบัตินี้ก็ต้องเข้าใจชัดในเรื่องอย่างที่ผมว่ามานั่นแหละคือเพื่อเข้าใจชัดเรื่องอริยสัจทั้ง4เพื่อเห็นธรรมคือปฏิจจสมุปบาทมันจึงจะมีพื้นฐานที่ดีเพียงพอสำหรับรองรับถ้าไม่มีปัญญาในถึงแม้จะมีดีบ้างอะไรบ้างมันก็จะไม่มีพื้นฐานพอที่จะรองรับพวกนี้พอสักหน่อยดีมันก็จะเสื่อมไปมันก็จะวนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับก็เหมือนพวกเรานี่แหละศรัทธาก็คงมีบ้างอะไรก็คงมีบ้างดีๆนี่นะแต่ถ้าไม่มีปัญญารู้เรื่องอริยสัจไม่มีปัญญารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะวนกลับมาคืนวนกลับมาชั่วคืนวนเวียนไปนะฉะนั้นก็ดีนี่ต้องทำนั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้วนะแต่ว่าต้องทำให้ถึงที่สุดของมันคือเพื่อที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆเพื่อเหนือดีขึ้นไปเหนือดีเหนือชั่วหรือพูดว่าไม่เอาทั้งชั่วทั้งดีนั่นแหละแต่ต้องอาศัยดีให้ดีเป็นตัวนำไปเป็นที่อาศัยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้นะต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนมามี3ใบแต่ลายมือเดียวกันนะเนี่ยท่านเขียนว่าอาจารย์กรุณาอธิบายมรรคมีองค์8ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8โดยละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบโน่นใช้งานกันเต็มที่เลยนะผมก็ได้อธิบายไปแล้วย่อๆนะมีสัมมาทิฏฐินี่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เขาพูดไปนะสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็เนคขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทาสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะดำริในการออกจากโลกต้องคิดที่จะออกอย่าคิดที่จะเอานะถ้าคิดจะเอาอยู่มันก็ยังผิดพลาดอยู่ยังมีจุดบกพร่องอยู่ยังมีทุกข์อยู่อย่างน้อยก็ต้องรู้เรื่องนี้นะเนคขัมมะสังกัปปะส่วนจะเนกขัมมะได้เท่าไหร่ค่อยว่ากันคือพระโสดาบันเบื้องต้นนี้ทำได้ไม่ได้ท่านยังไม่ว่าคือว่าท่านให้รู้จักว่าความคิดที่ถูกนี้คือเนกขัมมะส่วนจะคิดได้มากได้น้อยอย่างนี้ยังไม่เป็นไรแต่ให้รู้ก่อนให้รู้ชัดเขาเรียกรู้ชัดก่อนนะส่วนผู้ที่ฝึกยิ่งขึ้นไปทำอริยมรรคให้เจริญยิ่งขึ้นก็จะเป็นสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์ต่อไปให้มันชัดแก่ใจก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดกันแน่คิดแบบไหนถูกแบบไหนผิดกันแน่ไม่มีตัวตนหรอกที่ผิดที่ถูกเนี่ยเป็นเรื่องความคิดที่มันผิดความคิดที่มันถูกความคิดที่ถูกก็ต้องเป็นเนกขัมมะนี่อย่างนี้ถูกเข้าใจชัดนะอัพยาปาทะสังกัปปะดำริในความไม่พยาบาทนะแล้วก็อวิหิงสาสังกัปปะดำริในความไม่เบียดเบียนพวกเราก็คงได้ฟังบ่อยๆทางธรรมะเนี่ยแต่มันไม่ชัดเจนกับใจมันยังคิดจะเอาและนึกว่าถูกอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นโสดาบันนะพอคิดจะเอาปั๊บเขาก็รู้ชัดว่าเนี่ยคิดจะเอานี้ผิดนำทุกข์มาให้เขาก็จะไม่โทษใครแล้วเขาเข้าใจชัดนะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเห็นชัดในเรื่องนี้เห็นชัดว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่เองเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ถ้าไม่เดินตามทางนี้ก็ไม่ได้เพราะเห็นชัดแล้วก็เห็นทางชัดเจนส่วนพวกปุถุชนยังคิดว่าเออท่านได้มาเนี่ยจะเป็นสุขอยู่พวกท่านยังคิดว่าอย่างนั้นอยู่ไหมถ้าได้มานี่จะเป็นสุขนะถ้าได้เยอะๆเนี่ยยังคิดอยู่นะบางคนยิ้มเลยอาจารย์คิดจะออกคนเดียวเลยเอามาให้ดิฉันเลยเขาว่าไปนะยังคิดว่าจะมีสุขเพราะการได้มาได้โน่นได้นี่อันนี้ยังผิดพลาดอยู่มากยังผิดพลาดอยู่นะอันนี้ถ้าไอ้หมอนั่นมันตายไปเพราะเราแช่งน่าจะมีความสุขอยู่นะนี่อย่างนี้อันนี้พยาบาทอยู่ยังพยาบาทยังเบียดเบียนอยู่อะไรอยู่เนี่ยความคิดมันยังผิดพลาดอยู่มากนะครับนี่ก็สำรวจดูความคิดของท่านทั้งหลายนะครับนี่สัมมาทิฏฐิคือเรื่องรู้อริยสัจทั้ง4ก็ว่าไปแล้วสัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกต้องมี3 เนกขัมมะสังกัปปะอปยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะอันนี้ก็ให้มันชัดให้มันชัดนะครับต่อมาก็สัมมาวาจางดเว้นจากพูดโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นส่อเสียดงดเว้นเพ้อเจ้อเนี่ยพวกเราก็คงรู้ชัดกันอยู่ตรงนี้นะหมายถึงได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาเยอะแล้วแต่ว่าก็เรื่องพื้นๆนี่เองเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดแก่ใจมันยังคิดว่าพูดเรื่องคนอื่นยังจำเป็นอยู่มันว่ามันไม่นึกว่าเนี่ยพูดเรื่องชาวบ้านเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันไม่ว่านะมันนึกว่าถูกเนี่ยแท้ที่จริงพูดเรื่องชาวบ้านนี่เป็นมิจฉาไม่พูดเนี่ยงดเว้นมันเป็นสัมมาอย่างนี้คือพระโสดาบันท่านจะชัดตรงนี้ส่วนปุถุชนมันไม่ชัดมันยังเมามันหรือมัวเมาอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะเป็นเรื่องจริงก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องชาวบ้านเขานะครับนะโดยเฉพาะเรื่องโน้นเรื่องนี้ฮะก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดเรื่องอะไรถ้าจะพูดก็พูดเรื่องพระพุทธเจ้าท่านมีคุณเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นหรือว่าเจ้าจะพูดเรื่องคนอื่นก็พูดในแง่หลักเกณฑ์ความจริงจะชมเชยเขาพูดถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นต้นหรือว่าพูดถึงคนนั้นก็พูดในแง่ถึงเขาจะยิ่งใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าจะพูดก็พูดได้แต่ถ้าพูดในแง่อื่นจะพูดมาทำไมล่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะอย่างนี้คือถามว่ารู้อย่างนี้แล้วพระโสดาบันพูดไหมพูดแต่ท่านรู้ชัดมองชัดว่านี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะต้องละอันนี้ไปเรื่อยท่านจึงเพิ่มไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยนะจึงไม่มีทุจริตสำหรับท่านแล้วแต่ว่าอันที่ยังไม่ทุจริตอันที่ต้องละเพิ่มเติมท่านก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปที่ไม่เหมือนปุถุชนก็คือปุถุชนมันไม่ชัดกับใจมันยังนึกว่าทำแบบนี้จะทำให้ได้สุขอยู่ทำแบบนี้ยังจำเป็นอยู่ส่วนพระโสดาบันท่านรู้ว่าไอ้มิจฉานี่มันผิดส่วนสัมมานี่มันถูกแน่นอนมันชัดกับใจท่านเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างนี้ส่วนพวกเรานี้ยังคิดว่าจำเป็นต้องพูดเสียงดังอยู่ต้องมีคำพูดแรงๆบ้างมันจะได้ฟังเราเขาว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะถ้าพูดเสียงไม่ดังเดี๋ยวเขาไม่ฟังนะอาจารย์นะต้องมีแรงๆกันบ้างแหละคนเราเขาว่าไปนะเราคิดไปเรื่อยนะคนมันก็คิดได้ทั้งนั้นแหละแต่มันผิดทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้นะครับนี่สัมมาวาจาต่อมาก็สัมมากัมมันตะงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะก็งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะประกอบแต่สัมมาอาชีวะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะแต่มันไม่ชัดมันไม่มารวมกับคนอื่นเขาคือมันยังคิดไปทางอื่นอยู่บ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะยังคิดจะเบียดเบียนสัตว์เป็นอะไรเป็นมันไม่คิดที่จะงดจะเว้นโดยตลอดการอย่างนี้ส่วนพระโสดาบันท่านชัดเจนนะอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเห็นอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นทางส่วนพวกเรายังไม่เห็นว่าอันนี้เป็นทางยังเห็นว่ายังมีอันอื่นยังมีอันอื่นที่เหนือกว่านี้อีกที่จะได้ถึงความสุขอันแท้จริงเนี่ยเรานึกว่ามีทางอื่นอยู่เช่นพูดเรื่องชาวบ้านนี่มีความสุขเรายังคิดอย่างนั้นอยู่ถ้าไม่พูดจะอยู่ได้ยังไงมันคิดไปเรื่อยนะทำนองนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมครับเห็นหน้าเพื่อนเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องชาวบ้านไม่รู้จะพูดอะไรเลยอาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดก็อย่าไปพูดสิก็นั่งมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มเฉยไปก็ได้เนี่ยทำไมต้องจะตายจะเป็นอะไรไม่มีเรื่องพูดก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่เห็นตายอะไรนี่นะฉะนั้นที่มันจะตายเพราะหายใจเข้าไม่หายใจออกหรอกมันไม่เกี่ยวคำพูดหรอกแต่ปุถุชนมันคิดไม่ออกนะมันบอกมารยาทสังคมอย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหมันไปเรื่อยนะอย่างนี้มันว่าไปนะแต่พระอริยเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านชัดแล้วนี่ความหมายของคนหนึ่งชัดคนหนึ่งไม่ชัดมันเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงพวกเราก็เคยฟังมาทั้งนั้นแหละเรื่องอริยมรรคเนี่ยเพียงแต่มันยังไม่รวมกันไม่ประชุมส่วนพระอริยเจ้าท่านประชุมรวมและมันชัดกับใจเท่านั้นเองนะสัมมาทิฏฐิพวกท่านก็เคยฟังมาบ้างใช่ไหมสัมมาสังกัปปะนี้ก็ได้ฟังกันอยู่เรื่อยเขาพาเจริญเมตตาบ้างอะไรบ้างนี่นะก็ได้ฟังกันอยู่เรื่อยแต่มันไม่ชัดกับใจโดยเฉพาะเรื่องศีลยิ่งฟังกันบ่อยเอาให้รักษาศีลในสัมปะอะไรไปให้งดเว้นทุจริตต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์มรรคนี่เองเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติต่างๆเมื่อเป็นศีลที่เป็นองค์มรรคมันจะมารวมกับองค์อื่นๆเขามารวมกับความรู้ความเข้าใจนะต่อมาก็องค์ที่5ก็สัมมาวายามะความเพียรถูกต้องความเพียรถูกต้องนี้ ลักษณะของผู้ที่มีความเพียรถูกต้องก็คือผู้ที่มีฉันทะมีความพอใจชอบมีความชอบเป็นพิเศษชอบพิเศษในเรื่องอะไรชอบเป็นพิเศษในเรื่องป้องกันกิเลสแหมรู้สึกป้องกันกิเลสได้มันสนุกมันชอบนะรู้สึกกิเลสไม่เกิดขึ้นนี่เขาเรียกมีความชอบใจทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตเอาไว้เพื่อความไม่เกิดของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายทำให้กิเลสไม่เกิดได้ในเขารู้สึกดีทำความเพียรเป็นความเพียรของเขาไม่ใช่เพียรหาโน่นหานี่แต่เขาเพียรพยายามให้ป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเวลากิเลสมันเกิดขึ้นเขาสนุกเขาชอบที่จะพยายามละมันทำไงจะละมันได้เขารู้สึกชอบแบบนี้พอใจแบบนี้พวกท่านชอบแบบนี้ไหมชอบหาความสุขจากการนอนอยู่เลยของอริยเจ้าเนี่ยท่านจะหาความสุขจากการป้องกันกิเลสถ้าป้องกันกิเลสได้นานท่านรู้สึกแหมดีๆนะรู้สึกมันท้าทายดีนะมีกิเลสเกิดขึ้นรู้สึกพยายามละพยายามมองมุมโน้นมุมนี้แสวงหาวิธีรู้สึกมันสนุกกันเรื่องพวกนี้นะส่วนพวกปุถุชนก็สนุกกินสนุกนอนสนุกโน่นสนุกนี่อยู่เลยสนุกคนละเรื่องกันชอบคนละแบบกันพอใจคนละเรื่องนะต่อมาก็พอใจในการทำกุศลเนี่ยที่ยังไม่มีให้มันมีขึ้นมีความเพียรแล้วก็รักษากุศลเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นท่านจะชอบใจพอใจฉะนั้นเวลาให้ทานก็ดีรักษาศีลหรือทำอะไรต่อมีอะไรก็ดีท่านจะพยายามทำคุณงามความดีให้เพิ่มพูนขึ้นพยายามฝึกพยายามหัดไปกับที่โน้นไปกับที่นี้ก็พยายามฝึกหัดตนเองพยายามขัดเกลากิเลสจะชอบเสมอเรื่องของการขัดเรื่องของการเกลากิเลสจะไม่มองคนอื่นว่าอย่างไรคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นไม่สนใจสนใจแต่เรื่องว่าได้ขัดกิเลสตัวเองนี้มันดีมันสนุกมันรู้สึกชอบรู้สึกพอใจได้เจริญกุศลคุณงามความดีได้รักษาคุณงามความดีได้ทำให้เพิ่มพูนขึ้นอันนี้เป็นความเพียรเรียกว่าสัมมาวายามะพวกเราก็คงได้ยินกันอยู่บ้างนะเรื่องนี้เพียงแต่มันยังไม่ชัดกับใจคือหมายถึงว่าเราก็ยังเพี้ยนอยู่มากคือไปเพี้ยนทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะส่วนที่จะเพียรพยายามฝึกเพื่อป้องกันเพื่อละกิเลสนี่มันยังไม่สนุกทางนี้ยังไม่เพียรที่จะเจริญกุศลอะไรต่างๆนะบางคนก็เพียรไปทำบุญบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นไปทางละกิเลสไม่ได้เน้นไปทางทำคุณงามความดีที่เป็นไปเพื่อละกิเลสละทุกข์นะเพื่อรู้ทุกข์ยังไม่ชัดอันนี้ก็สัมมาวายามะต่อมาก็สัมมาสติสัมมาสติก็เป็นผู้มีความเพียรสัมปชัญญะและสติดูกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอดูอยู่บ่อยๆเนืองๆพูดภาษาเราง่ายๆก็ดูแต่ตัวเองเป็นหลักไม่ดูคนอื่นไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยไปที่นู้นที่นี้นะถ้ามีสติหรือว่านึกได้แล้วลึกได้เมื่อไหร่ก็จะให้จิตมาโคจรอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมไม่ปล่อยจิตไปถ้ามีความรู้เมื่อไหร่ก็ให้มาอยู่ที่ตัวเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่รู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระอริยเจ้าชั้นต้นๆท่านยังมีความหลงอยู่บ้างตอนหลงก็หลงไปแต่พอรู้ตัวเองเมื่อไหร่ก็จะให้มันมาอยู่กับตัวอย่างนี้นะพวกเราบางทีพอรู้ตัวขึ้นมาก็ยังออกนอกตัวอีกก็มีพอรู้ตัวว่าพูดเรื่องชาวบ้านนะอุ้ยฉันไม่น่าไปพูดเรื่องคนนี้เลยไปพูดเรื่องคนอื่นอีกแล้วไม่น่าพูดเรื่องในกอไก่เลยไปพูดเรื่องในขอไข่แล้วเนี่ยฉันไม่น่าพูดเลยคำนี้ไปพูดคำอื่นอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ส่วนพระอริยเจ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านอาจจะหลงไปบ้างอะไรบ้างพอรู้ตัวขึ้นมาก็ให้มันมาโคจรอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสัมมาสตินะต่อมาก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ให้จิตนั้นอยู่กับกรรมฐานอยู่กับตัวเองให้นานให้สงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสพยายามฝึกพยายามเขาเรียกสงัดจากกามสงัดจากกามคุณสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสคือได้ดูได้ฟังก็ไม่สนใจหัดที่จะอยู่กับกรรมฐานให้นานๆสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็มีปีติมีความสุขที่เกิดจากสมาธิฉะนั้นระดับพระอริยเจ้าท่านจึงมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่มารองรับความสุข แบบกามคุณทั่วไปแล้วก็คือความสุขที่เกิดจากด้านทางจิตทางเนกขัมมะเนี่ยนะฉะนั้นท่านถึงแม้จะไปมีความสุขจากกามคุณบ้างเช่นอาหารอร่อยมีลูกหลานที่ดีบ้างครอบครัวที่ดีบ้างท่านก็ไม่หลงเลยเถิดไปตามเพราะว่ามีความสุขอันอื่นนี่คอยดึงมาไว้และความสุขชนิดนี้มันลึกซึ้งกว่าและจะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆตามการปล่อยวางฉะนั้นก็จะไม่มีทางหลงความสุขทางโลกอีกต่อไปนะส่วนพวกปุถุชนบางทีไม่มีความสุขชนิดนี้ดึงไว้มันก็จะไปติดกามคุณบ้างหลงไหลไปทางหาเงินหาทองทางอำนาจทางการยอมรับบ้างไปมีความสุขกับอันนั้นอันนี้มันก็ยากอยู่นะหรือบางคนก็ไม่มีธรรมะตัวอื่นมาช่วยก็ไปติดสุขในสมาธิไปอะไรไปมันก็ยังเลยเถิดไปอยู่บ้างข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างแต่พวกสุขในสมาธิก็ดีกว่าสุขในกามแต่พระอริยเจ้าท่านได้สุขจากสมาธิจากเนกขัมมะแต่ท่านไม่ติดไม่คล้องก็เพราะว่าท่านมีองค์อื่นเข้ามาช่วยหนุนทั้งหมดน่ะมีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีอะไรต่อมีอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ครบ8แล้วนะครับเนี่ยโดยละเอียดอันนี้คงไม่ละเอียดเท่าไหร่เอาย่อๆก็แล้วกันนะได้เท่านี้ก็รู้แล้วนะครับนะอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8คนที่เข้าใจชัดเรื่องนี้แล้วก็ชัดเจนทั้ง8เนี่ยก็คือพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันแต่ยังได้ไม่ครบนะหมายถึงว่าท่านชัดเจนแล้วทั้ง8เนี่ยแต่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ได้มาทั้ง8นั่นแหละแต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ต้องมีการพัฒนาอริยมรรคนี่มันชัดให้มันเต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปคนที่เต็มสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์นะส่วนพระโสดาบันนี้ชัดกับใจว่าอันนี้นะชัดกับใจนะฉะนั้นพวกเรากับพระโสดาบันเนี่ยจริงๆก็คือรู้เรื่องเดียวกันนี่เองแต่ว่าพวกเรายังไม่ชัดนะยังไม่ชัดเจนก็ได้ฟังอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยก็มีคุณธรรมอะไรก็คล้ายๆกันแต่พวกเรานี้มันยังไม่แน่นอนยังเดี๋ยวกระเด็นไปทางโน้นเดี๋ยวกระเด็นไปทางนี้เดี๋ยวก็ทำตัวศรัทธาวูบวาบเหมือนกับแหมโอ้ยเอาเต็มที่เลยพออีกวันนึงก็เต็มทีส่วนพระโสดาบันท่านก็แน่นอนอย่างนั้นคือท่านเห็นชัดในใจว่าเออนี่ทุกข์นี่ตัวนี้เหตุเกิดทุกข์ตัวนี้ความดับทุกข์ตัวนี้หนทางท่านชัดชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่ก็8นะ8นี่ข้อ1นะอีกข้อ1ท่านถามมาการจะบรรลุโสดาบันหรือไม่มีวิธีสังเกตอย่างไรและมีขั้นตอนการบรรลุโสดาบันอย่างไรบ้างนี่ก็ถามตั้งหลายคำถามในที่เดียวกันนะแสดงว่าท่านนี้ก็อยากเป็นโสดาบันอย่างเขาเหมือนกันนะเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะพวกท่านไม่รู้อยากเป็นได้อย่างโสดาบันเนี่ยนะจะอยากไม่อยากเนี่ยถ้าต้องการพ้นทุกข์มันก็ต้องเป็นโสดาบันก่อนนะแต่ถ้าใครเก่งๆก็อยากจะเป็นอรหันต์เลยก็ได้นะถ้าเก่งๆนะเหมือนคนขึ้นบันไดนี่นะคนมีกำลังเยอะเนี่ยก้าวพรวดเดียวเลยก็ได้แต่ว่าต้องตามสเต็ปนั่นเองเพียงแต่กำลังมากก็ก้าวพรวดไปเลยนะอย่างนี้แต่ถ้ากำลังไม่ค่อยดีเนี่ยกำลังไม่ค่อยดีก็ต้องก้าวทีละก้าวก้าวย่อยๆก่อนนะก้าวถ้าแรงไม่ค่อยดีก็ก้าวที่หนึ่งจึ้งแล้วก็หยุดพักก่อนลิ้นห้อยไปก่อนเอากำลังหากำลังมาเพิ่มแล้วค่อยก้าวที่สองต่อไปแต่ถ้าคนมีกำลังมากเขาก็ก้าวพรวดเดียวถึงอรหันต์ไปเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่กำลังมากก็บัลลังก์เดียวบรรลุอรหันต์ไปเลยหรือพระอริยเจ้าอื่นๆท่านก็มีหลายองค์ที่บัลลังก์เดียวแล้วก็บรรลุอย่างนั้นไปเลยเหมือนกับคนที่มีกำลังมากก็ก้าวรวดเดียวคำว่าก้าวรวดเดียวก็คือก้าวสี่ขั้นนั่นแหละเพียงแต่ทีเดียวไปเลยเนื่องจากกำลังมากสมาธิก็มากศีลก็ดีปัญญาก็เยอะก็เวลาอริยมรรคประชุมรวมกันกำลังต่างๆก็ยังเหลืออยู่ก็ส่งทอดกันไปได้ส่วนผู้ที่กำลังน้อยก็ต้องว่ากันไปตามน้อยโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นอริยสาวกในแบบคฤหัสถ์เนี่ยจะกำลังน้อยโดยส่วนมากฉะนั้นเวลาบรรลุส่วนใหญ่ก็จะค้างอยู่โสดาบันซะส่วนใหญ่บางคนก็บอกว่าได้เท่านี้ก็เอาแล้วอันนี้ก็คือพูดแบบตามหนังสือคือในคัมภีร์โดยทั่วไปนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ส่วนใหญ่ก็จะค้างอยู่โสดาบันกันโดยมากมีอริยสาวกโสดาบันเยอะไปหมด ในยุคพุทธกาลเป็นคารวาสอย่างพวกเรานี่แหละนะส่วนสกทาคามีก็มีบ้างแต่น้อยลงอนาคามีก็มีบ้างแต่น้อยกว่านั้นอรหันต์ก็มีแต่ว่าก็น้อยมีไม่กี่องค์เท่าที่ปรากฏนะแต่ที่ไม่ปรากฏก็คงมีอีกพอสมควรนั่นแหละนะอ้าวอย่าพูดนอกหนังสือทีเดี๋ยวเขายำมอเลยนะอันนี้ให้พูดตามหลักการไว้ก่อนนะส่วนอันที่ไม่อยู่ในหนังสือไม่อยู่ในหลักการบางทีเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวมันผิดเอานะให้พูดเป็นหลักเอาไว้นะพูดเป็นหลักนะครับนะพวกก็พวกท่านก็จ้องแต่จะหาอรหันต์แถวนี้อยู่เรื่อยเดี๋ยวหาไปแล้วผิดอรหันต์เดี๋ยวจะหันกูไม่กลับอีกก็ลำบากอีกแล้วนะฉะนั้นก็ให้พอสมควรนะครับนะอันนี้อ้าวพูดถึงไหนแล้วตอบคำถามของท่านนี้การจะบรรลุโสดาบันหรือไม่มีวิธีสังเกตอย่างไรก็สังเกตจากอริยมรรคที่ว่ามานี้ก็ได้สังเกตความรู้ปัญญาในเรื่องอริยสัจเนี่ยนะว่ารู้ทุกข์ชัดเจนไหมเนี่ยนะเห็นเหตุเกิดทุกข์ชัดไหมคือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์คือนิพพานไหมว่าเนี่ยเนี่ยต้องนิพพานเท่านั้นแหละจึงจะดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นหนทางถ้ามันชัดขึ้นก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุโสดาบันส่วนจะบรรลุเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นไปตามเหตุอีกเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะการจะบรรลุโสดาบันก็มีวิธีสังเกตจากความรู้ที่เพิ่มขึ้นก็ได้สังเกตจากคุณธรรมต่างๆก็ได้สังเกตจากคุณธรรมต่างๆคุณธรรมของพระโสดาบันเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยท่านก็จะมีคุณธรรมเรียกว่าโสตาปฏิยังคะคุณสมบัติของผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันนะก็จะมีหลักๆอยู่4ประการก็คือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวด้วยปัญญามีความเชื่ออย่างลงด้วยปัญญาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นี่ก็3ข้อแล้วและอีกข้อหนึ่งก็คือมีอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยไม่ถูกตัณหาทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยอันนี้ก็ดูว่าพวกนี้เพิ่มพูนขึ้นไหมถ้าเพิ่มพูนขึ้นก็เป็นไปได้ที่จะใกล้เคียงนะแต่ถ้าเป็นโสดาบันก็จะมีอันนี้เป็นประจำตัวหรือจะพูดเรื่องว่าละกิเลสอะไรได้บ้างก็ได้อะไรก็ได้เขาค่อยๆศึกษาไปนะอันนี้ก็ในตอนนี้ก็มีเวลาน้อยก็พูดตามสมควรไปนะครับและมีขั้นตอนการบรรลุโสดาบันเนี่ยมีอย่างไรบ้างขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากก็อริยมรรคทั้ง8มาประชุมรวมกันเกิดวิชชาเรียกว่าวิชาของพระเสกขะเกิดเสขยานขึ้นมาก็เป็นโสดาบันแล้วนะมารวมกันประชุมกันก็เกิดญาณขึ้นเกิดความรู้ขึ้นถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็ฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันคุณสมบัตินั้นมารวมกันแล้วเกิดข้อสรุปขึ้นมาได้ญาณอันหนึ่งขึ้นมานะได้ก็เรียกได้มรรคขึ้นมาก็เข้าใจชัดนะถ้าจุบมาเหมือนกับพวกเราถ้าเป็นด้านกายภาพสักหน่อยแต่อาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวแต่คล้ายๆกันอยู่ก็คือเราฝึกเพื่อจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่งเราก็ฝึกมาฝึกโน่นฝึกนี่ฝึกนั่นฝึกหลายๆอย่างมาฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกจนถึงวันหนึ่งคุณสมบัติทั้งหมดที่ฝึกมาก็มารวมกันเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งเป็นองค์ความรู้ก็จะรู้สึกว่าเราทำมันนั้นได้อย่างสบายใจและเป็นอิสระรู้สึกว่ามันทำได้มันสบายมันอิสระไม่ต้องรู้สึกกักไปกักมาไม่ต้องสู้เคอะเขินอะไรคือรู้สึกทำได้อย่างเป็นอิสระในวิชาชีพที่เราชำนาญนั้นตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเราถึงตาน้ำของหลักวิชาของเราแล้วอันนั้นอ่ะแบบนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเลยคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นอุปมามันจะไม่ตรงกันทีเดียวนะนะคล้ายๆกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่จะชำนาญในหลักวิชาของตนเขาก็จะฝึกโน่นฝึกนี่ตอนฝึกที่แรกก็ขัดเกินๆอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอได้คุณสมบัติมารวมกันแล้วเขาจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจคล้ายๆเข้าถึงพื้นฐานแห่งหลักวิชาของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสบาย รู้สึกเป็นอิสระกับการกระทำเช่นนั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเนี่ยขั้นตอนมันก็เป็นประมาณนี้นะฉะนั้นการจะมีวิชาขึ้นมาก็ต้องอาศัยอริยมรรคมีองค์8ก็เลยต้องไปฝึกมาอย่างนู้นอย่างนี้ที่พวกเราทำกันอยู่ที่ก็ฝึกกันนะพอฝึกแล้วมันสมบูรณ์พร้อมมันก็มาประชุมก็ได้ข้อสรุปอันนี้ประชุมลงเขาเรียกว่าเกิดมรรคจิตขึ้นนะอันนี้ก็คือเนื่องจากอริยมรรคนี้เป็นนามธรรมเกิดกับจิตจิตที่รวมอันนี้เขาเลยเรียกว่ามรรคจิตนะก็เหมือนกับเรารวมคุณสมบัติเข้ามาอันหนึ่งนะพวกท่านคงผ่านความเป็นโน่นเป็นนี่มาหลายเรื่องแล้วอย่างเช่นขับรถเป็นอย่างเนี้ยวันที่ขับรถเป็นยังไงครับวันที่ขับรถเป็นจริงๆมันก็จะรู้สึกว่าขับรถเป็นจริงๆนะวันนั้นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะรู้สึกเหมือนขัดเกินอะไรต่างๆมันยังไงมันไม่ลงตัวสักทีแต่พอวันที่ขับรถเป็นน่ะมันก็เป็นจริงๆนะมันเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นปลอมๆนะมันเป็นจริงนะไอ้วันนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันคล้ายๆอย่างนั้นนะอย่างนั้นน่ะบางคนหัดตั้งนานนะโอ้ยเหยียบซ้ายเหยียบขวาอะไรต่างๆมั่วอยู่มันเหมือนขาดมีอะไรเกินๆอยู่นั่นแหละแต่พอมันเป็นนี่มันก็เป็นเหมือนกันนะมันไม่รู้ยังไงไอ้ตอนมันเป็นเนี่ยท่านรู้ไหมมันเป็นยังไงมันบอกไม่ได้เหมือนกันนะรู้แต่ว่ามันเป็นเท่านั้นแหละเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆกันอย่างนั้นทำตรงนี้นะครับอันนี้นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นนะครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งขอให้อธิบายโดยสรุปว่าการไม่กลับมาเกิดอีกมีวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ก็อธิบายไปตั้งแต่วันแรกนะครับนะอธิบายไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะก็เอาตามสมควรหรือว่าท่านฟังไม่ทันก็ให้ไปฟังคำบรรยายของวันแรกนะผมได้อธิบายตามชื่อหัวข้อของคอร์สปฏิบัติที่ตั้งไว้นะตั้งไว้เรื่องการไม่กลับมาเกิดอีกก็เลยอธิบายนู่นอธิบายนี่ไปนะครับก็ได้พูดได้หลายเรื่องเหมือนกันนะต่อไปอีกท่านหนึ่งท่านนี้ได้เขียนถามไว้ตั้งแต่วันก่อนโน้นยังไม่ได้พูดยังไม่ได้อธิบายแต่อธิบายไปบ้างบางเรื่องแล้วก็จะมาตอบวันนี้ท่านขอให้อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันนี้ได้พูดไปบ้างแล้วก็คงจะพูดประมาณนั้นได้ย่อๆได้พูดไปแล้วเรื่องการเห็นธรรมะคือเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ข้อที่2คือให้พูดถึงความรู้3รอบมีอาการ12อันนี้ก็คือความรู้หรือญาณปัญญาในเรื่องอริยสัจหลังจากคนที่เข้าใจเรื่องอริยสัจเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องฝึกให้ยิ่งขึ้นไปถ้าครบ12อาการเมื่อไหร่ก็จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะส่วนพระโสดาบันนี้ยังไม่ครบก็คือญาณ3รอบในอริยสัจ4ก็คือรู้ว่านี้ทุกข์เนี่ยพระโสดาบันจะได้รู้ความรู้อันนี้ทุกข์ได้ญาณอันนี้นี้คืออะไรนี้คืออุปาทานขันธ์5นี้ทุกข์นะอันที่2คือนี้คือทุกขสมุทัยญาณความรู้ว่านี้ทุกขสมุทัยตัณหานี่เป็นทุกขสมุทัยอันที่3คือนี้ทุกขนิโรธะนิพพานนี้เป็นทุกขนิโรธะนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณอันนี้ก็คือเห็นชัดว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะอันนี้รอบที่1ในอริยสัจทั้ง4ต่อมารอบที่2นะรอบที่2ก็คือรู้จิตในอริยสัจรู้รอบที่2ก็คือรู้ว่าอริยสัจข้อที่1คือทุกนี้ควรกำหนดรู้ควรรู้ให้มันชัดควรจะยอมรับมันให้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะพระโสดาบันท่านรู้แล้วแต่ว่าจิตข้อนี้ยังไม่เต็มสมบูรณ์เดี๋ยวท่านก็จะฝึกต่อไปส่วนพวกเรามันยังไม่แจ้งชัดแก่ใจทั้งที่อ่านหนังสือมาหลายเที่ยวแล้วว่าต้องกำหนดรู้แต่รู้สึกมันไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่มันจะหนีอยู่เรื่อยมันอยากจะให้แปลงเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าแปลงได้ก็รู้สึกชอบใจอยู่เรื่อยนะอย่างนี้มันก็ต้องค่อยๆฝึกไปส่วนพระโสดาบันท่านชัดแล้วเรื่องนี้แต่ว่าท่านรู้ว่าเอาละนี้ทุกข์เกิดนี้แต่กิจนี้ยังทำไม่เสร็จกิจต่อทุกข์นี้ยังทำไม่เสร็จต้องทำกิจต่อไปนะกิจต่อทุกขสมุทัยคือต้องละเหตุแห่งทุก เนี่ยท่านก็รู้ชัดว่าเหตุแห่งทุกข์คือทุกขสมุทัยแต่ว่ายังละไม่หมดยังต้องทำหน้าที่ต่อไปอีกต้องละต่อไปนะต่อมาทุกขนิโรธะคือนิพพานควรกระทำให้แจ้งนะเห็นและนิพพานแต่ยังไม่แจ้งยังเข้าไม่ถึงต้องว่ายไปให้มันถึงฝั่งโน้นเห็นฝั่งแล้วแต่ยังไม่ถึงฝั่งต้องว่ายไปเรื่อยอริยมรรคมีองค์8นี้ต้องเจริญต้องทำให้เต็มบริบูรณ์ให้เต็มที่คือมีแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มที่ยังไม่บริบูรณ์ต้องทำนี้อันนี้รอบที่2ในอริยสัจทั้ง4คือรู้กิจหน้าที่ที่ตนต้องทำต่ออริยสัจรู้ว่ายังมีข้อขาดตกบกพร่องอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำรู้ชัดพระอริยเจ้าท่านก็จะรู้ทุกข์รู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุเกิดทุกข์รู้ว่าเหตุเกิดทุกข์ควรละรู้ความดับทุกข์ความดับทุกข์ควรกระทำให้แจ้งรู้หนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นควรเจริญควรทำให้งอกงามจนเต็มที่สมบูรณ์พอทำได้เต็มที่แล้วก็จะเกิดญาณอีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็นญาณที่มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นนะก็เป็นรอบที่3ก็จะเป็นพระอรหันต์นะส่วนรอบแรกก็เป็นโสดาบันรอบต่อมาก็ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นไปนะส่วนพวกเรานี้แค่เป็นปุถุชนนั่งฟังก็ได้3รอบเลยแป๊บเดียวแต่ได้แต่ฟังนะก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังซะเลยนะถ้าสม3เที่ยว3รอบนี่เป็นอรหันต์เลยนะก็คือรู้จักทุกข์ว่าได้กำหนดรู้เรียบร้อยแล้วไม่มีทุกข์อันไหนที่ไม่ได้กำหนดรู้เลยมองไปทั้งโลกนี้กำหนดรู้ชัดเจนหมดฉะนั้นจึงไม่ต้องทำกิจกำหนดรู้อีกต่อไปแล้วเพราะได้กำหนดรู้เรียบร้อยแล้วว่าทั้งโลกเป็นทุกข์หมดจึงไม่ต้องกำหนดอะไรต่อไปนะอันนี้เรียกว่าทุกได้กำหนดรู้แล้วญาณนี้เกิดขึ้นเป็นญาณของพระอรหันต์ทุกขสมุทัยคือตัณหาเหตุเกิดทุกกิเลสต่างๆได้ละหมดเรียบร้อยแล้วมองดูก็ชัดเจนไม่มีกิจที่จะต้องมาทำในเรื่องละกิเลสอีกต่อไปอันที่3ก็กิจในนิโรธคือนิพพานนิพพานก็ได้ทำให้แจ้งแล้วได้เข้าถึงแล้วนะได้ไปยืนอยู่บนบกเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอีกต่อไปนะต่อมาก็อริยมรรคก็ได้เจริญเต็มที่แล้วเต็มบริบูรณ์แล้วนะก็ครบถ้วนสมบูรณ์นี่ก็เป็นรอบที่3ในอริยสัจทั้ง4ก็เลยรวมเป็นอาการ12พระพุทธเจ้าของเรานี้ค้นด้วยตนเองจึงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพวกเราเป็นอริยสาวกเป็นสาวกนะถ้าจะเป็นสาวกก็ต้องรู้อย่างนี้แหละนะถ้ารู้ครบถ้วนก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าฟังท่านมาแล้วก็ทำตามอย่างนี้นะครับอันนี้เพราะรู้อริยสัจ3รอบมีอาการ12นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราจึงปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและความรู้อันนี้สัจจะอันนี้เมื่อพระองค์ประกาศแล้วใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครๆก็หมุนกลับให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นจึงเป็นความรู้เป็นสัจจะที่พวกเราควรเรียนเอาไว้ให้มากๆเพราะว่าสัจจะหรือความจริงอันอื่นๆมันเปลี่ยนได้ส่วนอันนี้มันไม่เปลี่ยนพระองค์ประกาศแล้วก็ใครๆก็เปลี่ยนแปลงคัดค้านอะไรไม่ได้วินยูชนเนี่ยเขาไม่อาจจะคัดค้านเรื่องอริยสัจนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่คำถามที่2ต่อมาคำถามที่3ให้อธิบายเรื่องโลกุตระธรรม9ธรรมะเหนือโลกนะในที่ผมมาบรรยายโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องโลกโดยส่วนใหญ่เพราะว่าพวกเราเกี่ยวข้องอยู่กับโลกและข้อปฏิบัติเบื้องต้นก็เพื่อรู้แจ้งโลกจะได้เหนือโลกต่อไปนะแต่ท่านนี้ต้องการให้พูดเรื่องเหนือโลกไปเลยโลกุตระธรรม9โลกะก็แปลว่าโลกอุตระแปลว่าเหนือขึ้นไปไม่ใช่โลกก็แต่ว่าถึงจะไม่ใช่โลกเหนือโลกก็เป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเหมือนกันนั่นแหละเป็นธรรมะนะฉะนั้นในโลกก็เป็นธรรมะแบบโลกเหนือโลกก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะทีนี้ธรรมะที่เหนือโลก ที่ว่ามี9นั้นก็มีมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1นะครับแต่ที่จริงแล้วอันที่เหนือโลกจริงๆมีอันเดียวคือนิพพานอันที่เหนือโลกจริงๆเลยมีอันเดียวคือนิพพานส่วนมรรคทั้ง4ที่ชื่อว่าเหนือโลกนี้เพราะว่าไปมีนิพพานที่เหนือโลกเป็นอารมณ์ไปรู้นิพพานที่เหนือโลกจึงจัดเป็นโลกุตระธรรมตามอารมณ์ที่ไปรู้เพราะว่าตัวเองไปรู้นิพพานที่เป็นของเหนือโลกก็เลยจัดเข้าเป็นเหนือโลกไปด้วยเหมือนเรียกว่าโลกุตระจิตอย่างนี้จิตเนี่ยมันไม่เหนือโลกหรอกจิตนะจิตมันก็เป็นโลกนี่เองเป็นของเกิดเป็นของดับนี่เองแต่ว่าที่จิตได้ชื่อว่าเหนือโลกก็เพราะว่าไปรับรู้นิพพานซึ่งเป็นของเหนือโลกก็เลยเรียกว่าโลกุตระไปด้วยนะอันนี้ก็มรรคสี่ก็เกิดกับจิตเรียกว่ามรรคจิตนะก็อริยมรรคมีองค์8รวมกับจิตนี้ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เห็นนิพพานจนกระทั่งเข้าถึงนิพพานอย่างนี้นะครับส่วนผลก็สี่เหมือนกันตามชั้นไปนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลมรรค4แล้วก็ผล4อย่างนี้นะก็เป็นชั้นๆกันไปคำว่าผลก็เป็นการที่ได้รับสิ่งที่มรรคได้ทำหน้าที่มาก็คือปลอดโปร่งโล่งใจสบายเหมือนกับยกภูเขาหรือว่ายกความทุกข์ยกกิเลสออกไปจากอกของตนพอยกออกไปมันก็เบาใช่ไหมเบาขึ้นหรือเบาลงเบาลงนะเบาขึ้นก็ได้แล้วแต่เบาลงนะส่วนใหญ่จะเบาลงก็คล้ายๆกันโสดาบันอย่างนี้ก็ยกภูเขาออกไปเกือบหมดแล้วเหลือก้อนหิน7ก้อนเท่านั้นเองแต่เดิมแบกภูเขามาเป็นลูกๆอย่างนี้นะยังต้องเกิดวนเวียนอีกนานและบางทีมีโอกาสตกอบายด้วยอะไรด้วยนะพอเป็นโสดาบันก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกยกความทุกข์ต่างๆออกไปหมดไปทุกข์ต่างๆที่สิ้นไปนี่เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่ที่สิ้นไปส่วนที่เหลืออยู่เหมือนกับก้อนหินเล็กๆ7ก้อนนะทุกข์ที่หมดไปเหมือนกับมหาสมุทรที่หมดไปน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่ก็เหมือนกับน้ำ 2-3 หยดนะที่เหลืออยู่นิดหน่อยมากดังนั้นทุกข์ของพระโสดาบันนี้จะเหลือน้อยมากนะทุกข์นะทำไมจึงเหลือน้อยมากก็เพราะว่าแค่ไม่ตกอบายนี่ก็ทุกข์ก็หมดไปจนหายไปมากมายแล้วนะแต่ปุถุชนนี่ทุกข์ยังเหลือเยอะเพราะว่าถ้าเกิดไปตกอบายนี่มันไม่ตกชาติเดียวโดยทั่วไปเนื่องจากว่าเวลาไปตกแล้วไปรับผลของกรรมทีนี้พอรับผลของกรรมในระหว่างที่รับผลของกรรมเป็นสัตว์อบายนั้นก็ยังไปรักสัตว์อบายด้วยกันด้วยก็เลยหลงกันใหญ่เลยนะในหนังสือท่านจึงนิยมกล่าวถึงว่าเวลาตกอบายแล้วมันตกกันหลายชาติท่านจึงนิยมกล่าวถึงว่าเวลาไปเกิดเป็นสุนัขก็เป็นสุนัข500ชาติเกิดเป็นโคก็โค500ชาติอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็โดยทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสมมุติเราไปเกิดเป็นโคตัวผู้เราก็ไปรักโคตัวเมียอีกจริงๆตอนนั้นก็ไปรับผลของกรรมตั้งเละตุ้มเปแล้วแถมยังไปรักโคตัวเมียอีกทีนี้กรรมให้ผลเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะอยากเป็นคนมันไม่อยากเป็นคนแล้วมันอยากเป็นโคตัวผู้เหมือนเดิมแหละมันก็เลยต้องเกิดเป็นโคหลายชั้นหลายรอบมันนานเลยอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเกิดเป็นอะไรก็รักอันนั้นขนาดเกิดเป็นหนอนนี่ยังรักหนอนเลยนะมันก็ว่าที่สุดแล้วคือกองขี้นั่นเองอย่างนี้นะที่สุดของมันแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้มันก็เลยยากในการที่จะหมดทุกข์อย่างนี้ท่านจึงบอกว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยปิดอบายได้แล้วเนี่ยทุกข์จึงหายไปมากเพราะทุกข์ในอบายนี้ถ้าไปตกนี่มันนานมากและมันเยอะมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาไปตกอบายนี่โดยทั่วไปนี้ถ้าตกแล้วก็ขึ้นยากสักหน่อยนึงนะคงไม่หน่อยแล้วพระพุทธเจ้าจึงอุปมาอะไรหลายเรื่องเช่นอุปมาเต่าตาบอดเป็นต้นผมมาเต่าตาบอดเหมือนกับเต่าตาบอดอยู่ในทะเลกว้างใหญ่นะ100ปีค่อยเอาหัวขึ้นมาทีหนึ่งทีนี้มีบุรุษคนหนึ่งเอาห่วงโยนลงไปในทะเลโยนลงไปในทะเล ไอ้เต่าตัวเนี้ย100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึง100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึงโอกาสหรือความเป็นไปได้หรือ probability เนี่ยต้องเอากับเขาหน่อยโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าเต่าตาบอดตัวนี้ที่100ปีโผล่หัวขึ้นมาทีนึงกับห่วงที่บุรุษคนหนึ่งเขาโยนลงไปแล้วน้ำลมพัดก็พัดไปทางโน้นลมพัดไปทางนี้มันมาเข้ากันพอดีเนี่ยเข้ากันพอดีก็เหมือนกับการที่สัตว์เดรัจฉานหรือว่าคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์แล้วโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันประมาณเดียวกันนั่นแหละโอกาสที่จะมาเกิดก็ยังยากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำไปนี่เป็นอุปมาและอุปมาของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสิ่งเสมอเพราะว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูท่านลองคิดดูมันยากขนาดไหนนะฉะนั้นถ้าพวกเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์อีกนี้ยังง่ายนะแต่ถ้าไปตกอบายแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่โอ้โหอย่าให้พูดเลยยากมากนะยากมหาศาลก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็รักธาตุสี่ของมนุษย์เห็นไหมรักแขนรักขาตัวเองมันก็แค่ธาตุสี่แล้วลองคิดดูเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมันไม่มีปัญญาอย่างมนุษย์นะขนาดมนุษย์เนี่ยนะขนาดเห็นอยู่ว่ามันต้องแกต้องเจ็บต้องตายยังรักแทบล้มแทบตายนะนี่ขนาดมีปัญญานะเนี่ยนี่ขนาดมีปัญญาแล้วนะเนี่ยลองคิดดูนะสัตว์อบายนี่เขาไม่มีปัญญาเลยนะไม่มีนะไม่มีเลยคิดดูมันจะรักขนาดไหนคิดดูกันแล้วกันปานนั้นเลยนะนี่อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกนี่มายึดบ้านท่านท่านก็จงยกให้มันไปเลยเพราะมันไม่มีปัญญาพวกเรามีปัญญาเยอะกว่ามันอย่าไปไล่มันเลยอย่างนี้นะส่วนพวกเรานี่มีปัญญาไล่มันนะสิโอ้นักกันกว่าเดิมอีกโอ้ยวนเวียนไปเรื่อยเนี่ยขนาดมีปัญญานี่นะเห็นกันอยู่ว่าคนนั้นก็ต้องตายไปคนนี้ก็ต้องตายไปมีประวัติศาสตร์ให้เรียนมีบทเรียนให้เรียนรู้อะไรต่างๆมีความคิดความนึกนี่ยังติดขนาดนี้นะนี่ขนาดนี้นะนี่เปรียบเทียบพูดแบบเปรียบเทียบทีนี้ลองคิดดูคนที่ไม่มีปัญญาสัตว์เนี่ยที่ต้องมารับผลของกรรมอย่างเดียวต้องมากินมานอนแล้วก็สืบพันธุ์อยู่อย่างนั้นจนแก่ตายไปลองคิดดูมันจะคิดอะไรออกนอกจากติดอย่างเดียวนี่ฉะนั้นตกอบายแล้วจึงขึ้นมายากมากนะครับขึ้นมายากจริงๆพระพุทธเจ้าจึงอุปมามากมายอุปมาแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากนะแต่ถ้าพวกเราเป็นมนุษย์แล้วยิ่งได้เจอพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นคนเป็นเทวดาก็ยังพอเป็นไปได้ง่ายอยู่คือเราทำเหตุเอาอันนี้ที่อุปมาเมื่อกี้พูดถึงกรณีที่ไปตกอบายแล้วจะขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่มันยากมากก็ทำไมจึงยากก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะขนาดเราเป็นมนุษย์นี่มีความรู้สึกนึกคิดมีประวัติศาสตร์ให้เรียนเนี่ยว่าเนี่ยพระราชาเมืองนี้จะยิ่งใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนท้ายที่สุดก็เอาไปด้วยไม่ได้บางทีก็ไปแย่งผู้หญิงกันแย่งราชินีกันแล้วก็ฆ่ากันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เป็นเบื่อท้ายที่สุดก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้ก็เห็นชัดอยู่นะเราก็เรียนประวัติศาสตร์กันมาแต่ว่าก็ยังติดข้องคิดดูกันแล้วกันนะส่วนหมานี่มันไม่มีประวัติศาสตร์เรียนนะว่าเนี่ยไปกัดกันก็ไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยไปกัดกันเพื่อเสาต้นไฟฟ้าต้นเนี้ยประวัติศาสตร์มันเรียนมาแล้วมันไม่มีอะไรมาบอกกันนะไม่มีเลยนะท่านลองคิดดูมันจะยึดมั่นขนาดไหนลองคิดดูนะนี่ขนาดพวกเรานี่มีให้เรียนมีความคิดมีอะไรต่อมีอะไรนี่ยังขนาดนี้นะอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดถึงทุกข์ต่างๆในอบายนี่มากเหลือเกินนะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะรู้จักทุกข์นี่ก็บางท่านยังไม่ชัดเจนในเรื่องมนุษย์ก็ย้อนกลับไปโอ้ถ้าตกนรกนี่มันทุกข์อย่างนี้มากอบายอย่างนี้ทุกข์ก็จะเข้าใจชัดอย่างน้อยก็เกรงกลัวทุกข์ในอบายนะการเกรงกลัวทุกข์ในอบายก็จะทำให้เป็นคนมีศีลที่ดีขึ้นมีหิริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปว่ามันตกอบายตกแล้วมันอยู่นานมันยากมันลำบากที่จะขึ้นมาก็จะได้ระวังมากขึ้นทำนองนี้นะครับเอาละในเย็นวันนี้ผมบรรยายแล้วก็ตอบปัญหามาก็คงพอสมควรแก่เวลานะพวกท่านยังมีเวลาปฏิบัติต่อไปอีกจนถึงตามเวลาที่ผู้จัดกำหนดไว้ก็คือ21นาฬิกานะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็ตี5เหมือนเดิมนะครับตามตารางแล้วก็มีไปเดินธุดงค์ ตอนเช้ากลับมาก็ใส่บาตรนะครับอย่างนี้นะเดินธุดงค์ประมาณ3กิโลนะก็คงประมาณสัก40นาที50นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็พอดีอ่ะกลับมาก็ใส่บาตรอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงเย็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ